Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været sådan en underlig dobbelt fornemmelse for, hvad er egentlig indeni, og hvad er udenpå? Og har vi fået en virkelighed mere, som vi nu er nødt til at tage aktiv stilling til alle sammen? I dag, der skal vi tale om mennesket og cyberspace, i dag kaldet for digitaliseringen. Jeg skal tale med forfatterne til to nye bøger, som jeg har den ene her i studiet, den anden sidder på en rastplads ude i Ringsted, og som vi kommer tilbage til lidt senere. De her bøger, de handler om hver sin ende af menneskelivet. Det handler om børnene og de unge og de gamle. Og så må vi så her, der er også to, der står her i studiet, vi må prøve på at repræsentere alle de andre, som er dem inde i midten. Allerførst, velkommen til dig, Marianne Vestergaard Nielsen, journalist og forfatter. Du har tidligere haft dit eget firma, din e-hjælp. Jeg ved ikke, om du har det endnu. Men dengang, der hjalp du ældre med computer og internet. I dag, der arbejder du for Ensomme Gamles Værn og har lige udgivet en lille og, synes jeg, meget vigtig bog, der hedder Google er ikke min ven. Marianne, det her med, at der nu er blevet, skal man sige, sådan en slags parallel virkelighed, som vi alle sammen skal agere i. Er det sådan, det er blevet? Er det også sådan, de ældre opfatter det?
Dem, jeg møder, der er nogen, der overhovedet ikke opfatter det sådan, fordi de har slet ikke et indblik i den virtuelle virkelighed, som mange af os ellers drøner rundt i. Og så er der nogen, som ligesom står på tærsklen, som er i den virtuelle virkelighed, men med de gamle koder, kan man sige. Så når man for eksempel får en fødselsdagshilsen på sin fødselsdag i UC, så synes de, det er virkelig, virkelig betænksomt at UC, at de sådan går og husker på ens fødselsdag og sådan noget. Ikke? Så det er noget med, at der er selvfølgelig nogen, der også fuldstændig reser det ud af, som alle mulige andre, som er velbevandret online. Men jeg møder også dem her, som står enten der på tærsken, og så også dem, der slet ikke er med, faktisk.
Ja. Vi har også på en telefon, der har vi fra en rastplads i Ringsted, der har vi Løkke Møller Christensen stående. Du står bag en bog, der handler om de unge mennesker. Den hedder Dit digitale barn har brug for en voksen, hedder det. Altså, hvis man tager børnene, opfatter de også at vi ligesom har to forskellige virkeligheder? Altså, vi har en, hvad kan man kalde, en analog virkelighed, og så har vi noget cyberspace-agtigt, som er det, de ligesom oplever via deres telefoner. Er der to virkeligheder for dem?
Nej, altså det, man kan sige, det er, at det digitale er en del af det, at børn og unges virkelighed, og sætter sig også på den måde, de føler en stemning og føler det med sig selv og sådan noget. Det er en del af deres virkelighed.
Men det er ikke, det er simpelthen, de to ting hænger sammen for dem?
Ja, det gør de. Ja, sådan hvis man siger det groft sagt, så hænger det i hvert fald sammen på en eller anden måde. Ja, det gør det.
Altså, og ganske kort, fordi vi kommer tilbage til dig om et stykke tid igen, men ganske kort det her med, at de digitale barn har brug for en voksen. Kan du kort forklare, hvad går det ud på? Hvad er det, børnene har brug for i dag?
De har faktisk brug for, at vi som voksne kommer på banen og hjælper dem med det digitale meget mere, end vi gør i dag. De har simpelthen brug for, at de ikke skal opdrage sig selv på det, der så er en stor del af deres virkelighed, nemlig de digitale platforme. Alt det, vi ellers gør i deres liv, opdrager dem, når de skal kigge folk i øjnene og være gode venner og være gode ved hinanden og i det hele taget forstå en masse ting. Det skal vi faktisk også gøre, når det handler om de digitale medier og platforme, hvor de er.
Vi vender tilbage til dig, Løkke Møller Christensen, lidt senere her på programmet. Det er altså med den bog, der hedder Dit digitale barn har brug for en voksen. Vi skal tale meget mere om det her med cyberspace eller de digitale medier og alt muligt andet. I hvert fald cyberspace og digitalisering og hvad det gør ved unge, gamle og alle os midt imellem her i Aflyttet, som med dit brændende luftskib i den æter, vi alle sammen svimler rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
World War. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Det, vi lige hørte her, var en skiller, jeg har skruet sammen, som blandt andet består af en reklame fra 1984, som blev lavet af Apple. som var en forsøg på at lancere nogle af deres nye computere, hvor de, altså deres slogan hed, så kan I se, hvordan 1984 ikke bliver til 1984. Men noget af det, der faktisk blev til noget i 1984, det er en bog, jeg sidder med her, som jeg sidder med her i studiet, som jeg har i en dansk oversættelse. Den er skrevet af en amerikansk science fiction forfatter. Det er nok en af de mest skelsættende science fiction bøger overhovedet, i hvert fald i min generation. Den hedder Neuromantiker på dansk, og den er fra det her skelsættende år 1984. I hvert fald der, den er blevet udgivet oprindeligt i USA. Og den er skrevet, sjovt nok, på en skrivemaskine, fordi at forfatteren William Gibson, som har fundet på den her roman, han brød sig ikke om computer på det tidspunkt, og synes det var underligt. Han blev jo hængende på skrivemaskiner i rigtig lang tid, det gør han vist ikke mere. Men i den bog, som altså hedder Neuromantiker, der er hele verden, den foregår en stor del af deres tid, af menneskernes tid, det foregår inde i det, som Gibson kalder for The Matrix, eller Cyberspace, og det er virkelig en to udtryk, han faktisk har opfundet allerede på det tidspunkt, 1984. Det er sådan et rum, man går ind i via nogle handsker og nogle briller og sådan noget virtual reality, halløjsa. Og derinde er der så en parallel virkelighed, hvor der foregår en masse ting, som så udgør handling i de her bøger, han har skrevet rigtig mange af. Og dengang der var det utroligt fascinerende, og vi var rigtig mange, der forestillede os, at det nok var sådan, det ville ende en eller anden gang med sådan en stor dragt eller sådan noget, vi tog på. Og så var vi inde i det her cyberspace. Men sådan er det jo ikke rigtig gået endnu. Til gengæld så går vi jo, eller rigtig mange af os sådan yngre og moderne mennesker, vi går rundt og kigger ned i vores telefoner hele tiden. Og har i virkeligheden et univers derinde, vi skal konsultere, og vi skal tjekke hele tiden for at gøre et eller andet forskelligt. Vi går og ordner ting der, vi betjener os selv, og vi søger underholdning og venner og alt muligt andet forskelligt derinde. Marianne Vestergaard Nielsen, du er journalist, du er forfatter til bogen, der hedder Google er ikke min ven. 6 fortællinger fra ældrelivet, som det, der hedder minimal digital. Allerførst, hvad vil det sige at være minimal digital?
Jamen det vil sige, at man for eksempel ikke rigtig færdes på internettet. En af dem, der er med i bogen, han har faktisk aldrig nogensinde været online. Og han har godt nok en e-mail-konto, men det betyder, at hans kone tjekker den på sit job. Hvis der er noget post til ham, printer hun det ud, tager det med hjem. Han svarer ved at skrive et eller andet i hånden, som hun så tager med på arbejdet, som hun så skriver ind og sender tilbage på den mail. Så det er det, han er, så det er tæt på, han er på at komme på internettet. Han har aldrig været der. Han er 78, og han har haft sit eget firma. Han er smadret god til at bygge huse og alt muligt med bygning. Han kan rigtig mange ting med sine hænder. Men det der er abstrakt og fuldstændig uhåndgribeligt, det bliver svært for ham. Og han har aldrig været online.
Han opfatter det her som en verden, der finder sted et andet sted, som noget, han ikke har brug for.
Ja. Han synes, det er en meget upersonlig måde at kommunikere på, for eksempel via mail. Han har heller ikke nogen smartphone. Han er meget analog i virkeligheden.
Nu kan jeg ikke huske, om jeg blander nogle af personerne sammen, for jeg selv læste bogen her i går aftes fuld speed igennem. Men der er en, der netop... Er det ham, som også har en andelsforening, hvor han, har fortalt om, at de gamle dage, der husker med, der ringede man til hinanden, og det gør man ikke mere. Det synes han er enormt irriterende. Hvorfor?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det, som han mener, det er det her med, at når du lige ringer op til nogen og får lige at ordne noget, så får du afsluttet det med det samme. Det er ikke sådan noget, man skal gå og vente på, at der er nogen, der svarer. Og så kan du så se, så skal vi have et opfølgende spørgsmål, så spørger du tilbage osv. Det her med, at en samtale kan strække sig over uendelig lang tid, det er han meget mere sådan set, lad os få det ordnet her nu. Plus, at du får og som regel også en masse bonusinformationer, når du så har den anden person i røret. For eksempel, hvis nu du ringede til mig, så kunne du også høre, gud Marianne, er du ikke lidt forkølet? Jo, det er så med fuldstændig korrekt. Men det er sådan nogle ting, du kan høre nogle ting, når du taler med andre mennesker. Det kan være, at der også er et eller andet i baggrunden. Du kommer tættere på en eller anden måde, ikke? Og det er det, han mener med, at mail, det er upersonligt. Fordi du mister en masse informationer.
Ja, og han oplever også, hvordan det har det med at accelerere. Pludselig så er der 20.000 mails, der kører rundt ind i det her system, med folk skriver alt muligt frem og tilbage til hinanden. Du allerførst, din baggrund for at skrive den her bog, det var, at du i sin tid havde det her firma, der hed Din E-hjælp. Hvad gik det ud på, og hvorfor startede du det?
Jeg startede det i november 2014, hvor alle danskere over 15 år lige pludselig bare skulle tage stilling til, om de ville have en digital postkasse til de offentlige eller ej. Og der synes jeg, jeg oplevede rigtig mange, særligt ældre mennesker, som blev enormt utrygge og bange, fordi de forstod ikke, hvad det var, de skulle. Og de synes faktisk også, at normalt sådan belevende og belæste mennesker, lige pludselig så følte de sig som sådan nogle små skolebørn igen, fordi de kunne se det der nederlag ude i horisonten. Fordi når jeg ringer lige om lidt til den her helpdesk, fordi jeg ikke kan finde ud af det, så ved jeg, at jeg kommer til at føle mig som sådan en fuldstændig idiot, fordi de snakker et eller andet sprog, som jeg ikke kender. De beder mig om oplysninger, som jeg ikke ved, hvad jeg skal svare til, osv. 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 Og allerede på forhånd, så har folk ligesom mistet modet, og så bliver de sådan, de bliver simpelthen små skygger af sig selv, og det kunne jeg næsten ikke holde ud at se på, fordi det var så dygtige mennesker. Og det kunne jeg bare ikke forstå, hvorfor de lige pludselig skulle reduceres til sådan nogle nærmest ikke-mennesker.
Det er det, det gør en af tingene. Jeg tænker bare lige på, vi skal også lige understrege, at den her lov, da den kommer, du siger, at nu skal man pludselig have, hvad hedder den, e-boks og NemID, det var faktisk det er en tvangsdigitalisering. Altså det var et spørgsmål om, at man kunne, eller nådes få lov til at søge fritagelse, hvis det var. Og en af grundene til, at man som regel kunne få lov, det var, eller det var nemmere, det var i hvert fald, hvis man var gammel, havde de søgt fritagelse, alle de mennesker, du var sammen med dengang?
Nej, fordi det er jo mennesker, der gerne vil. Det er jo mennesker, der er vant til at kunne. Det er mennesker, der er vant til at sætte sig ind i ting og så løse problemer. Og det er jo netop også nogle gange, hvis jeg sidder sammen med en, så søger vi måske noget på Google, og så, altså, eller der kommer en eller anden boks op med nogle betingelser, man skal være enig eller uenig i, og de begynder at læse det hele. Altså, de vil gerne være grundige, og de vil forstå, hvad det er, det her handler om, fordi de er utrygge i det her univers på forhånd. Så derfor så gør de alt, hvad de kan for at sætte sig så godt ind i sagerne som overhovedet muligt. Det er enormt tidskrævende.
Så det vil sige, at de læser simpelthen hele den her disclaimer, som den hedder. Og det kan man sige, det er jo egentlig også, altså det er jo det, man skal jo. Men altså det har vi andre har så vendet os til, at det er ikke noget, man læser, det springer vi bare over. Altså kan man sige det, i virkeligheden så repræsenterer de vel, skal man sige, en ordentlighed og en grundighed i forhold til at bruge de her medier?
Absolut. Og det er også derfor, de bliver helt ulykkelige, når der kommer alle de der dialogbokser op, hvor man skal svare på det ene eller andet. Denne version er ikke gemt. Ønsker du at annullere? Og så sidder de og tænker, hvis jeg siger ja, så er det i hvert fald ikke så godt, og jeg tror også, at det heller ikke er så godt, hvis jeg siger nej, så hvad gør jeg egentlig? Ikke? Og selvom at de læser den der sætning igen og igen og igen, så giver det ingen mening for dem. Og så sidder det, bliver sådan lidt ligesom den der kanin i trafiklyset der, ikke? Og bliver sådan helt lammet.
Det er jo sådan, at den sætning giver jo heller ikke nogen mening for os andre. Sådan
nej, vi tager bare chancen og trykker på noget.
Ja, det er sådan et eller andet, vi trykker bare et eller andet sted. Nu sidder du så hos, altså tænk bare for lige at tage noget. Det kan være, at vi tager noget positivt, inden vi går i gang med nogle af de andre problemer, der ellers er med det her. Du sidder hos ensom gamle sværen, sådan helt generelt, og hvis vi tager den sådan stor, fed ja-hat på. Hvis man sidder, og hvis man er gammel i dag, hvad kan man så bruge en smartphone og en computer til? Kan man få noget godt ud af dem?
Selvfølgelig, det kan man absolut. Der er nogen, som jo er venner med deres børnebørn, for eksempel på Facebook. Og det gør, at de føler i hvert fald, at de følger meget mere med i deres børnebørns liv, end de måske ellers ville, hvis de ikke var på Facebook. Så på den måde er der absolut mange, der får noget ud af det.
Ja, det er sådan et eksempel. Der er så igen et sjovt eksempel for bogen, som vi husker, at en ting er, at de kan se de der billeder fra deres børn og børnebørn, som kommer op på Facebook. Men som en af deltagerne i bogen fortæller om, så siger hun, at hun opfatter også de her billeder, som om de er blevet sendt til hende, selvom de i virkeligheden er slået op generelt. Er det sådan, folk opfatter det her?
Ja, det er sådan også et eksempel på det der med at ligesom at tage nogle analoge vaner med ind i det her digitale univers, ikke? Hvor at normalt så ville det netop være måske kun noget, man er sendt til mormor, ikke? Som hun så. Men nu er det jo så faktisk bare sådan bredt ud til mere eller mindre alle. Men sådan opfatter hun det ikke, fordi igen den der fornemmelse for, hvad teknologien egentlig er, og det her med, at når noget er online, så er det jo i virkeligheden bare, altså, så er det tilgængeligt i hele verden, ikke? Og det er svært at få slettet. Alle de der ting, det er slet ikke sådan, at den tankegang er indlejret i de mennesker her.
Der er, som vi nok også lige fik nævnt før, så er der nok også en hel række problemer, når man er gammel og rodet ind i den her digitalisering. Vi skal lige høre et par af de mennesker, der er med i din bog, fordi du har interviewet nogle af dem her for et stykke tid siden, og dem vi lige skal høre, det er Henning Jørgensen og Siri Johansen, som er henholdsvis 69 og 97 år gamle.
Internettet. For mig betyder det ikke noget, fordi jeg har jo ikke lært, hvordan jeg bruger det. Men dem, der kan bruge det, vil jeg sige, det kan da være godt nok. Jeg ville godt kunne have en eller anden, der kunne komme hjem og vise mig, hvordan man brugte det på telefon for eksempel, på min iPhone og min fjernsyn eventuelt, kan gå ind på nettet og vise mig, hvordan som det foregår. Det ville jeg godt kunne bruge til noget. Jeg ville nå længere frem og have et bedre lyskvalitet med mig selv, hvis jeg fik lært det der i hvert tilfælde. Og lige sådan en sms, der har jeg heller ikke nogen, jeg kan sms'er med. Der må jeg sige med sms'er fra den ene telefon. Nu har jeg en Nokia. Så må jeg tage ind fra Nokia'en og så over til min, hvad det hedder, iPhone. For at øve mig i, hvordan man sms'er. Og sådan er det bare helt vejen igennem. Jamen, jeg håber, det vil lære, hvordan man kan komme i klemme i systemet. Fordi det synes jeg er kommet. For det er næsten lige meget, hvor jeg prøver på at henvende mig, så, ligesom, så får man afslag, eller også er det, fordi jeg skulle være dum til, at jeg kan finde ud af det. Det føler jeg bare ikke, det er. Men sådan er det altså bare. Jeg kan ikke vide, hvorfor.
Jeg er blevet en overgang for gammel. Men jeg vil gerne interessere mig for det, så godt jeg kan, ikke? Ja, men det er på grund af smerter, jeg ikke kommer i gang.
Hvad ville du gerne lære på internettet?
Ja, hvad ville jeg gerne lære? Jeg prøver at søge forskellige ting og så videre, og det har jeg jo også gjort, men det står altså stille i øjeblikket. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Men det er måske også, fordi jeg er blevet svagere, det ved jeg ikke.
Det her, det var så to af de seks mennesker, du interviewede i den her bog, der hedder Google er ikke min ven. Det var Henning Jørgensen og Siri Johansen. Det, som Henning Jørgensen der snakker om, han snakker om det der med, at han siger, at hver gang han henvender sig til det offentlige, så er det ligesom om, det går i ring. Altså, det vil sige, han kan ikke få fat i nogen, og han prøver på at få... Er det, sådan, det er simpelthen ved at blive et problem, at der ikke rigtig er nogen, der tager telefonen i den anden ende, når han prøver på at henvende sig analogt, om man så må sige.
Ja, altså det, som Henning også har prøvet, og det han måske også har i tankerne der, det er, at han har prøvet på at, lære sig altså de her ting. Han vil simpelthen så gerne kunne bruge. Han har faktisk en smartphone. Han har så ikke nogen computer, men og han vil så gerne, han ved, at den der telefon kan så mange ting, som han ikke har lært, hvordan han skal gøre for at få gavn af endnu. Så han har været på sådan et IT-kursus på et aktivitetscenter, men det der er Hennings udfordring, det er det der med, at hans indlæring, den kan ikke, fungerer ikke så godt på sådan et hold. Han har det bedre med, altså, at der er en, der ligesom er dedikeret fuldstændig til ham og til den opgave, der så skal løses. Det der med, at man sådan ligesom, som underviser selvfølgelig er nødt til at bruge sin tid på alle eleverne, det har han svært ved at kunne rumme ligesom, og så få lært nogle ting af det. Så det er det, der har været Hennings problem.
Ja, han har også et andet konkret problem. Det var, at han skulle have en ny skole på et tidspunkt. Det viser at være relativt besværligt. Kan du få at fortælle, hvad der skete med den?
Jamen, det var jo, at han skulle have den her scooter, men han kunne kun få den, hvis det var, han havde billed-ID. Og Henning, han har ikke noget kørekort, og han har aldrig nogensinde været uden for landets grænser, så han har heller ikke noget pas. Så derfor så havde han faktisk ikke noget, han kunne vise den her mand. Og så var det kun fordi, at han havde handlet med denne her forhandler tidligere, at forhandleren til sidst sagde, okay, så stik af med den scooter der. Nu har du jo betalt mig, og vi har handlet før, så okay med det. Men han har ikke noget billed-ID.
Kunne han ikke bare henvende sig til det offentlige og sige, at jeg skal bruge et nyt pas, eller jeg skal have et billede af en eller anden slags, så må I lige sende mig et?
Jo, og det tror jeg faktisk også, at han har forsøgt. Og så er det netop, at han føler, at han bliver afvist, eller han føler sig misforstået. I hvert fald så går han derfra uden at have fornemmelsen af at vide, hvad han så skal gøre, eller at der ligesom er nogen, der ligesom hjælper ham. Han blev stemplet som ordblind i sin tid i folkeskolen, og det her med, og, altså han har tit oplevet at blive misforstået. Og så skal han prøver måske lige et par gange, og så til sidst så kommer han ind i sådan en hvor han tænker, gud, det har jeg prøvet før, det her, nu jeg magter ikke ligesom at blive ved med at prøve, fordi jeg ved godt, hvordan det ender, ikke? Så han har prøvet nogle gange, men så har han mistet mod, og så er det ligesom bare blevet ved det, og så han sådan, kan han hurtigt resignere, og så sige, nå, det var bare ærgerligt.
Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på noget af det, man altid har solgt os internettet på. Det var jo netop, at det er, og telefoni for den sags skyld, det var jo det gamle Nokia-slogan, det der connecting people, altså det der med, at det, altså kunne man ikke få, altså hvad, kunne han ikke bruge netop, altså han er en ensom mand, og han har problemer med at omgås folk sådan på nogle punkter, og har svært ved at tage imod invitationer og sådan noget, af flere forskellige grunde, fordi han er bange for at falde udenfor. Kunne han ikke netop få enormt meget ud af internettet, hvis det var sådan, han blev connectet ordentligt op?
Jo, det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg helt bestemt. Altså, og det siger han jo også selv, at han tror, han ville kunne få meget glæde ud af det. Altså, nu er han netop glad for sin scooter, og bare sådan noget med at kunne bruge for eksempel Google Maps, det ville hjælpe ham. Altså, det ville gøre altså, en verden til forskel for ham, og han ville synes, det var så skønt, at han, altså nu kan han godt finde vej alligevel, ikke? Men det der med at kunne bruge sin telefon til nogle af de der ting, han kan se, at andre også bruger deres til, ikke?
Så, men han er kommet udenfor. Hvis man nu tager, siger Johansen, den anden kvinde, som var med her, hun snakker om, hun siger, hun har svært ved at bruge internettet på grund af smerter. Og det lyder jo sådan umiddelbart, hvis man ikke har set videoen, så lyder det underligt. Men kan du prøve at beskrive, hvad det er for en situation, hun er i?
hun er jo så 97 år, og hun har blandt andet nedsunken ryg, hvilket er enormt smertefuldt bare i sig selv. Og så har hun jo så har problemer med i sine skuldre også. Og hun har faktisk ikke været uden for sin lejlighed i nærmest hele og halve år. Og når hun så sidder ved sit spisebord, som jo i forvejen heller ikke er sådan meget ergonomisk korrekt, og så skal hun så sidde, og så skal hun holde sin arm oppe i en lidt anstrengt vinkel for at ramme tastaturet. Og så er der jo egentlig også lidt dårlig belysning, så hun heller ikke rigtig se bogstaverne så godt igen. Og så har hun aldrig siddet foran et tastatur eller en skrivemaskine før. Så det her med, at bogstaverne de står ligesom ikke i alfabetisk rækkefølge, det jeg synes hun simpelthen er så svært. Så også sådan noget med, at det der med, at den lange nede i bunden, det er mellemrum. Okay, den er god nok. Den er sådan rimelig nem at kende for det andet, ikke? Men sådan noget for eksempel som return. Altså der har jeg sat sådan et klistermærke på, ikke? Fordi det der med at fortælle for det første, hvad det egentlig er. Altså linjeskift, ikke? Og så, okay. Og det der, så skulle det hen med det der på det bøjet søm. Det har jeg også været ude hos nogen, som kalder sig den tast, ikke? Og allerede der er hun sådan lidt, ikke? Så det var nemmere bare lige at sætte et klistermærke på. Så jeg har fået nogle forskellige farver og nogle forskellige smiley klistermærker, som så sidder på nogle forskellige elementære, eller hvad sådan noget, vigtige knudepunkter på et tastatur. Og så siger jeg så, nu skal du hen på den røde cirkel. Og så skifter vi linje, for eksempel, ikke? Så hele det der med at finde rundt i det tastatur i sig selv er en kæmpe opgave for en. Og så kommer alt det fysiske oveni. Så kommer der alle begreberne på engelsk oveni. Og det er simpelthen, når man i forvejen egentlig bare kæmper helt sindssygt for at få sin hverdag til at hænge sammen. Nogle gange så er det bare en kamp for hende at komme bare ud af sengen, ikke? Så er det meget at bede en dame på 97 om også at kunne sætte sig ind i hele det her. Fordi det først og fremmest er kræfter, der skal bruges på faktisk bare at holde sig selv i live, ikke?
Mm. Hun fik et andet konkret problem. Hun skulle have solgt en bil.
Ja, fordi hun havde jo så godt indset, at med den alder, hun har, så kom hun nok ikke ud og køre så meget af den bil mere. Og så ved siden af boede der en børnefamilie, og de kunne godt bruge den her bil, og der ville hun gerne sælge den bil til dem. Men hun kunne ikke finde registreringsattesten, og så skulle hun bruge en kopi. Og så prøver hun så at få fat i en kopi, og der står så rigtig fint inde på motorkontorets hjemmeside, at det tager 10 dage med NemID. Du skal bare lige logge dig ind. Men hun har ikke NemID, så hun kan ikke logge ind nogen steder. Og det viser jo så at blive et voldsomt problem, fordi hun kan jo så heller ikke lige løbe ned i borgerservice. Så det var noget med, at den her nabo så prøvede på at hjælpe Sivet, fordi hun var jo så også, naboen var jo så også interesseret i at få den der bil, ikke? Men altså, det tog jo så i omegnen af sådan 3 måneder, før det var, at det gik på plads, ikke?
Ja. Hun kalder selv for sin fastnettelefon for sin livline. Den betyder rigtig meget for hende. Hvorfor får hun ikke en smartphone i stedet for?
Jamen, hun kan ikke det der med at ramme de der ikke-taster. Det er faktisk, det er ikke særlig nemt heller ikke, hvis man bare man ryster en lille bitte smule på hænderne. Det er enormt besværligt, plus at det der med, at tastaturet, kan man sige, det forsvinder nogle gange, ikke? Altså hele det der skærmbillede, det er jo interaktivt, så det forsvinder. Og det er simpelthen så svært at finde ud af, hvordan det egentlig er, det fungerer. Fordi nu var det der, hov, nu var det der ikke. Hvad har jeg trykket på? Har jeg ødelagt det? Hvad gør jeg så for at få det tilbage? Hov, nu var det der igen. Nej, nu er det væk. Nej, og altså, det er faktisk bare ikke nødvendigvis igen noget, som er helt oplagt for hende at skulle bruge kræfter på at sætte sig ind i. Hendes fastnettelefon, den er bare, altså det er der, hun er i kontakt med omverdenen på. Der kan du snakke om connecting people. Altså det er der, hvor hun kan ringe ned til købmanden og så sige, jeg har lige brug for en liter sødmælk og en pakke smør, ikke?
Hun render faktisk også ind i et andet problem, hvor på det der med at ringe ned til købmanden og bestille varer. Fordi der forsøger, hvad skal man sige, staten forsøger at overtale hende til at sige, at hun skal gå på sådan noget, om man ikke kan bruge nemlig.com for eksempel, så hun kan bestille sine varer den vej over internettet. Og en ting er, at hun skal bestille dem og skal sidde og taste det ind, hvilket det lyder som om, det vil blive ganske vanskeligt for hende. Men derudover så viser det sig at være et helt andet problem, nemlig at beløbet er for stort, det hun skal bestille for. Kan du prøve at beskrive, hvad for nogle problemer hun render ind i der?
Ja, det er jo, at hun skal købe for minimum 400 kroner. Og det er bare ikke et beløb, som hun kommer særlig nemt op på, når man bare skal have netop en halv fløde og en pakke smør og sådan noget en gang imellem. Ikke? Vi prøvede faktisk at handle online, bare for ligesom at prøve det. Også fordi, at de fleste steder, så hvis du har sådan en brutoliste, så kan du ligesom så kan du gøre det en gang, men så er det rimelig nemt at bestille næste gang og næste gang. Ikke? Men det var simpelthen plus en ting, det var, at hun havde så meget emballage i sin lejlighed, som hun simpelthen ikke kunne komme af med. Og hun kommer jo netop ud i sin lejlighed. Og de der hjemmehjælper, de tager det altså ikke med. Så hun var ved at drukne også i pap og sådan noget bobleplast og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg fandt en lille bitte kiosk ude på Nørrebro til hende, som hun kan netop ringe til. Og de er smadret søde. Og de er, ja, de tager så godt imod hende, når hun ringer og skal have nogle dagligvarer.
Så der er simpelthen folk ud, man kan få fat i den der samme, som faktisk godt gider at komme og bringe varer ud. Det her med at være alene og ensom, og sådan et, det er et ret stort problem for ældre generelt. Kunne man sige, det er vel noget, som man netop godt kunne finde på at sige, så skal du have en computer, skal du på internettet, og så får du det bedre, så er det muligt, at du kommer til at snakke med hele verden på et eller andet tidspunkt. Er det så noget godt i det?
Altså ikke dem her, jeg har mødt, men jeg kan da sagtens se det oplagte i den tankegang. Men der er ligesom bare, altså, hvordan er det, vi så skal få de mennesker på det der internet og med den der computer? Der er jo altså også nogen, der tænker, hvorfor skal jeg bruge så mange penge på en computer? Hvad er det helt præcist for, hvad er det, jeg får ud af det? Og det er ikke alle, der bare lige kan se det på forhånd og sige, så yes, det smider jeg bare flere tusind kroner efter. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at man lige har de penge heller.
Mm. Hvordan har de med sociale medier? Er det noget, der bliver brugt?
Altså noget af det, som jeg også har oplevet, når jeg har været ude hos folk, det er jo, at når jeg sådan ligesom står og tager min jakke på vej ud af døren, og de har sådan en fornemmelse af, at jeg ikke begynder at grine af dem, så kan jeg jo godt få sådan nogle spørgsmål som, altså det der med Facebook, jeg synes, jeg hører om det hele tiden. Er det noget, jeg skal have? Eller også for eksempel det der med, altså hashtag, er det noget med hash? For eksempel, ikke? Og så kan jeg forklare dem, hvad det er. Og så var netop hende, der siger med Facebook, hun siger, jamen altså, jeg ringer jo til mine venner. Så skal jeg have det der Facebook? Så nej, hvorfor skal jeg? Nej, det synes jeg da ikke, du behøver. Altså, hvis I ringer sammen, så er det jo bare fint, ikke? Mm. Så nogen har ikke, de står netop udenfor og har sådan, kan kigge ind og ved ikke rigtigt, om det er noget for dem.
Mm. Noget af det, der også kendetegner alle de her seks fortællinger omkring de her ældre mennesker, det er, at de stort set alle sammen siger, at vi vil helst bruge kontanter frem for af forskellige kort og mobile pay og sådan noget. Hvorfor foretrækker de kontanter i stedet for hvad hedder det, kreditkort og mobile pay?
Altså for det første er der faktisk kun én, der har en smartphone. Så det der mobile pay, det er slet ikke inde i verden hos de andre. Så er der en, som siger, jamen, jeg skal huske en kode for at kunne bruge et dankort. Og jeg får at vide, at jeg ikke må skrive den kode ned. Så det gør jeg jo så ikke. Men så ved jeg også, at jeg ikke kan huske den kode. Så derfor vil han ikke bruge dankort. Så er der nogen, som også har det meget bedre med, at man kan netop igen røre ved sine penge og tage sine breve og folde dem sammen og gøre. Altså det der med, at vores dagligdag er konkret, eller det vil sige, det er jo netop det, den er ved at blive, ikke blive, altså nej, forfra. Vores dagligdag er ved at blive ukonkret, fordi vi digitaliserer mere og mere. Der er nogle mennesker her, som har det allerbedst med, at de kan røre ved deres penge, at de kan folde deres breve osv. Og det her med, når først strømmen er gået, og skærmen er slukket, så er pengene væk. Altså, det er ikke særlig trygt.
Jeg lægger også med til, at du bruger udtrykket hele tiden. De er meget bange for, så tror de, at nu har jeg nok ødelagt det. Ja, det er sådan en tanke, at man får fornemmelsen af, at det er noget software, det er noget, der kan gå i stykker.
Ja, det er noget, der går i stykker, men også det der med, at det virker også som om, at problemer opstår ud af ingenting. Altså, der er sådan en, der mangler en eller anden form for logisk rækkefølge, at hvis jeg gjorde sådan her, så er det klart, så ender det med det her. Men nogle gange så oplever de jo, at der er noget, der bare opstår og hænder for dem, uden at de føler, at de har gjort noget. Så de bliver usikre også, fordi selvom jeg ikke gør noget, så får jeg også alt muligt op, som jeg ikke forstår. Så hvad vil der ske, hvis jeg faktisk gør noget, og der er også forkert, ikke? Altså man kan jo hurtigt forestille sig, at det hele kunne gå amok.
Hvis du skulle komme med et opråb til vores politikere, dem der sidder i Moderniserings- og Digitaliseringsstyrelsen, hvad skulle de gøre for, at vores ældre kan fungere bedre i den her digitale verden?
Jamen, jeg vil foreslå det, som også Institut for Menneskerettigheder har foreslået, altså en eller anden form for ledsageordning, sådan at man også kan få en ledsager ud i den virtuelle virkelighed, ligesom man kan ud i den ellers analoge virkelighed, ikke? Og ellers måske skulle man prøve at overveje sådan et eller andet ryk-ud-team, eller et eller andet, hvor det er, at nogle af de her situationer, for eksempel med Siri, som ikke kan komme ud af sin lejlighed, at man simpelthen kan sende en eller anden hen og hjælpe hende med at få ordnet de der ting, så hun ikke skal sidde der tilbage og være sådan helt fuldstændig lost.
Hvad med dig selv, tænker jeg på her til sidst? Hvordan har du det med alt det her cyberspace? Så tror du, det er noget... hvordan tror du, det bliver, når vi andre bliver gamle? Tror du så også, vi kommer til at skulle sidde og sige, puha, jeg tror ikke tryk på det her, for hvad nu, hvis alle pengene forsvinder, og internettet går i stykker?
Det er jo svært at sige, men ja, jeg tror helt sikkert, at alt det, vi nu synes er helt normalt for os, der er sket en eller anden sindssyg udvikling, så vi kommer også til at sidde og skulle have fat i nogens børnebørn, for om de kunne komme og hjælpe os med et eller andet.
Så det tror du bliver det samme?
Ja, det tror jeg.
I første omgang, mange tak til Marianne Vestergaard Nielsen, der forfatter til bogen Google er ikke min ven. Seks fortællinger fra ældrelivet som minimal digital.
for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre den sprogrum. Au, den kører rigtigt. Ding, 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 ding. Ding, ding.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om digitalisering, cyberspace og også stakkels mennesker i det her cyberspace. Det vi lige hørte før, det var en skiller, jeg lavede, som indeholder nogle sekvenser fra den film, der hedder Palle alene i verden, som er med den her dreng, som pludselig en morgen vågner, og så er der ikke nogen voksne til stede overhovedet nogle steder. Det vil sige, at han kan gøre alt lige, hvad han har lyst til, inklusive prøve på at køre en sporvogn. Det ender, for dem, der kan huske filmen, så ender det rigtig galt. Han kører vist nok galt med den her sporvogn til sidst. Men den kører rigtigt, som han siger. Vi har lige siddet og talt om det at være gammel. Nu skal vi tale om de unge. Det gør vi med dig, Lykke Møller Christensen. Velkommen til dig. Du er journalist og forfatter til bogen Dit digitale barn har brug for en voksen, der lige er udkommet. Børn og unge, skelner de mellem den digitale og den analoge virkelighed?
Nej, det kan man sige, de ikke gør. Faktisk så griber de to verdener meget ind i hinanden, når man spørger børn og unge. Men der er alligevel et eller andet med, at de der sådan lidt menneskelige regler, der gælder mellem os mennesker, de er ikke nødvendigvis er konverteret til deres digitale liv. Så ja, de skelner ikke nødvendigvis mellem de her to verdener, men de tager ikke altid de regler, de gældende menneskelige regler med fra den fysiske verden ind i den digitale verden.
Vi skal lige sige, at du sidder på en restplads ude i Ringsted, fordi den analoge verden har brudt en lille smule ind i det her program, i og med, at der har været fuldstændig vanvittig trafikprop og bøvl og ballade på de her store, savnomspundne motorveje mellem Fyn og Sjælland. Så nu sidder du der, og vi er nødt til at tale sammen over telefonen igennem, hvad kan man kalde det, telespace i virkeligheden. Hvis man tager dig nu her, så du har skrevet flere bøger om børn og unge og sociale medier. Dit udgangspunkt for alle de her bøger, det var i virkeligheden en af grundene til, at du i hvert fald har taget det op. Det var din egen børn. Din egen datter, hun fik i 2014 nogle oplevelser ind fra det her cyberspace-rum, der ikke var så rare. Hvad skete der?
Jamen, der skete faktisk det, at hun på en eller anden måde blev udsat for det, jeg kalder usynlig mobning. Altså mobning, hvor det var, at hun forsvandt fra sine venners væg. Hun forsvandt fra billeder, og de slettede simpelthen billeder af hende. De begyndte ikke at like hendes ting og fjerne likes fra hendes ting og oprette en gruppe om hende, uden at hun var vidne om det. Og ekskluderede hende fra deres fællesskaber. Ja, hun blev egentlig udsat for god gedin online mobning.
Og det, hvordan reagerede hun på det dengang?
Hun reagerede kraftigt. Hun ændrede adfærd, og hun ændrede faktisk markant adfærd fra at være sådan meget udadvendt og glad pige til at blive sådan en lukket pige, der havde en helt anderledes personlighed, og det kom på meget, meget få uger, og det kom på et tidspunkt, hvor jeg egentlig slet ikke var opmærksom på det, selvom jeg på det tidspunkt var en eller anden form for ekspert i de sociale medier som brandrådgiver og uddannelseschef. Så den der udvikling, den var helt fuldstændig overraskende for mig.
Ja, din egen søn blev også forfulgt af nogle grimme personer. Vi behøver ikke at gå rigtig langt ind i det. Men det var også på internettet ganske kort. Hvad var det, der skete der?
Jamen, der skete det, at han fik nogle venner på nogle af de her online-spil, FIFA Online faktisk, hvor han spillede, hvor han så blev ven med dem på sociale medier, og hvor de udgav sig for at være nogle andre, end de så viste sig at være sådan et krænkernetværk. Og de ville gerne have ham til at udlevere nogle billeder af sig selv, hvor han var nøgne, og det truede de ham med. Hvis ikke han gjorde, så ville de slå mig ihjel og hans storesøster ihjel. Og det var så meget massivt på flere forskellige sociale medier på én gang, inden han heldigvis kom og sagde det til os, inden det på nogen måde gik.
Ja, så fik det stoppet, dengang. Og det er vel også det, kan man sige, det er det der udgangspunkt, når du snakker om, at et digitalt barn har brug for en voksen. Var det sådan i den periode, at du var ikke så meget måske til stede i forhold til, hvad de foretog sig derinde på de her sociale medier?
Det var helt klart sådan, at jeg ikke var ret meget til stede. Jeg havde ligesom sat nogle regler om privatliv, og at man skulle skrive pænt til andre, og man måtte ikke dele ulovlige billeder og alt det her. Men ud over det, så havde jeg faktisk ikke været ret meget til stede. Det er jo en 4-5 år siden, og der talte vi ikke så meget om det her emne. Og jeg tænkte, jamen det har de styr på, og jeg er jo ekspert og gode, velopdragne børn. Og så gik vi faktisk ikke ret meget ind i det her løbende.
Nej. Og så kom det lige pludselig. Der bliver generelt i dag, bliver der jo talt rigtig meget om internettet, om de her farlige smartphones, og hvorvidt det nu, og hvorvidt det nu er det hele taget noget, der er farligt afhængighedsskabende, og hvad vi kan gøre ved det. Medierne, de flyder med diskussionerne omkring netop det her mobilforbud og digital dannelse og alt sådan noget. Og der er rigtig meget snak om det frem og tilbage, og der er rigtig mange mennesker, der har meninger om det. Men du har faktisk lavet en regulær undersøgelse af, hvordan børn og unge egentlig har det på det her. Du har spurgt 1.201 barn, må det vel hedde, mellem 13 og 15 år. Det, jeg synes, det er meget godt tal. Du lige har fået et ekstra med der den sidste ende. Men jeg ved, et af problemerne med at lave sådan en undersøgelse af, hvordan børn går og har det med det her, det er faktisk, og det er svært at spørge rigtigt. Altså, hvis du vil have et fornuftigt svar, hvad var udfordringerne der?
Altså, en af udfordringerne var faktisk, at hvis jeg spurgte på en måde, jamen, så tog de for givet, at det handlede om noget andet, end det egentlig handlede om. For eksempel, hvis jeg nu spurgte dem, om de havde oplevet noget negativt på de sociale medier, så kunne de godt svare sådan 50% nej, det havde de ikke. Men hvis jeg blev mere konkret, så siger, har du oplevet, at der er nogen, der har skrevet grimt til hinanden, eller der er nogen, der er blevet kede af noget, der er sket på de sociale medier, så var det lige pludselig 70%, der havde oplevet det. Så det er faktisk, vi skal tale helt brugernært ind i, hvad de konkret sidder med der, for at vi kan få de svar, vi har brug for at kunne agere som voksne i den her verden. Så det var en af de ting, jeg oplevede.
Hvis du prøver sådan at give, kan du give os et kort rids af, hvad der ligesom stikker mest markant ud i den her undersøgelse af alle de her børn, du har snakket med? Hvad har du selv mest reageret på?
Ja, det kan jeg i hvert fald godt give et kort rids af. Det, der er, springer i øjnene, det er, at, der er, at det er under halvdelen, der løbende taler med deres forældre om det her emne, og som har, hvad skal man sige, guidelines eller regler og rammer for det her område. Hvad for nogle billeder må man dele? Skal man have privatindstillinger i orden? Hvad for nogle videoer ser du og sådan nogle ting? Det er meget få. Altså, det er under halvdelen, der egentlig har nogle af de her regler med de voksne. Og så er der jo helt op til 70%, der har oplevet et eller andet, der har gjort dem selv eller andre kede af det. Og ud af dem er det også kun halvdelen, der har talt om det her negativt med deres forældre. Det er sådan en af de ting, der springer ret meget i øjnene.
Du nævnte et begreb lige her til sidst i din gennemgang af de her udfordringer, som som forældrene stod over for den her undersøgelse, som jeg ikke helt fik fat i. Vi tager lige en start igen. Jeg skal lige markere en tid ud i studiet, så vi kan klippe ind igen. Som vi har talt om, som jeg har nævnt her tidligere, så er der flere skoler i dag, som går ud og forbyder mobiltelefoner i undervisningen. Hvordan har du det med det?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at skoler de forbyder mobiltelefoner i undervisningen, hvis det er det, der hjælper dem individuelt. Det er sådan, at elever de kan simpelthen ikke koncentrere sig, hvis de har alle mulige vinduer åbne, eller hvis de sidder og snapper lidt samtidig. Og det er jo det, skoler fortæller, så jeg kan kun bakke op om, at skoler tager stilling til de her ting, håndterer det, som det passer dem bedst, og så laver nogle regler, som de også overholder og kommunikerer ret klart.
Der har været en masse, skal man sige, en ret kraftig offentlig debat, hvor man bruger sådan nogle ord, som om, at man siger, at man bliver afhængig af telefoner og sociale medier. Altså man sammenligner det ligesom med sådan en form for narkotika. Og så når børnene først er faldet i, så kan de ikke komme ud igen. Den debat, den mener du ikke er helt så konstruktiv. Hvorfor?
Nej, altså jeg mener, at jeg vil sige, at jeg er bekymret for børn og unges brug af det her digitale og de her telefoner. Men jeg mener, at hvis vi går ind og taler om en afhængighed, så går vi også ind og gør det til det, der hedder en sygdom. Altså det er afhængighed, det er jo en form for diagnose. Og hvis vores børn alle sammen har en diagnose, så kan vi godt blive en lille bitte smule magtesløse. Fordi så kan det være lidt lige meget, og hvordan griber vi så det an? Jeg synes ikke, det er så konstruktivt, hvis vi går ind i så store termer. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg oplever jo, fordi jeg står med mange børn og unge, forældre og lærere og skoler, at det lige præcis er det, når det bliver så meget sat på spidsen, at de mister motivation for reelt set at gøre noget, og faktisk også handlekraften og troen på, at der kan gøres et eller andet. Så jeg mener, at når fronterne trækker så kraftigt op, så er vi med til at gøre det til sådan noget meget videnskabeligt, og så handler det ikke længere om mennesker, og dermed handlingslammer vi i virkeligheden også som voksne og børn og unge.
Ja, jeg tænkte på, om vi lige skulle tage, en kort gennemgang af nogle af de her medier, som de unge benytter sig af, fordi der er måske nok nogen, der sidder derude, der ikke rigtig tænker på, hvad det er, hvor man kan sige, udfordringerne ligger i forhold til børn, i forhold til de her enkelte sociale medier. Hvis nu tager dem relativt kort, indtil vi kommer frem til det, vi ligesom har snakket om tidligere, kunne være den store grimme, nemlig Snapchat, den tager vi til sidst. Men jeg tænker på, hvis vi nu lige starter med Facebook, hvilke udfordringer ligger der på med at bruge Facebook for unge mennesker?
Altså for unge mennesker, der bruger Facebook, så er det jo ofte, de er der jo mest på grund af Messenger, og så de grupper, de kan være med i, og så for ligesom at være med, så at følge med i sådan nogle begivenheder. Men det, der også er med Facebook, det er jo et light-medie. Det vil sige, at man kan hurtigt blive trukket med i en forkert retning og indgå i en eller anden form for negativt fællesskab. Og det er desværre også stadigvæk det, der sker, det er, hvis der er nogen, der skriver noget grimt i en gruppe eller så, jamen, så kan det få en masse likes, og så kan folk også rive med i den her retning. Og det er altså stadigvæk det, der sker på Facebook, og det er stadigvæk det, de unge fortæller, når de er på den forkerte vej. Og så sker der også alle mulige meget sådan, bekymrende ting på Messenger, fordi man skriver ting og deler billeder og tager screenshots og deler det videre ud. Og der er også en eksploderende element med Facebook på den måde, at der er nogen, der er udefra og ikke får likes, og lige pludselig bliver der stille i en klasse chat på Messenger og sådan noget. Så der er jo nogle generelle udfordringer med Facebook for de unge, når de er der også.
Hvis vi springer lige sådan nogle som Instagram og YouTube over, for dem har der også utrolig mange diskussioner om alle mulige andre steder. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme videre til nogle, der er nogle lidt mere hemmelige medier, som unge mennesker bruger. Det er nogen, der hedder Omegle, tror jeg, hvis jeg udtaler det rigtigt.
Ja, eller, i nogen vil sige Omegle.
Og så Yellow, det er sådan nogle hemmelige beskedstjenester. Kan du fortælle lidt om, hvad bruger de dem til?
Jamen, de prøver sig selv ret meget af. Altså, Yellow, det var jo et sted, det var sådan ret moderne til lige at lære nye mennesker at kende via Snapchat, hvor man ligesom skrev en besked til en person, man ikke kendte, men som måske så godt ud. Så Yellow var ligesom kendt som det sted, der var sådan en ungdomstinder eller en dating-app i virkeligheden, ikke også? Omegle er et sted, hvor børn, unge og voksne kan kommunikere til hinanden i det, der ser anonymt ud, så man skriver og måske prøver sig selv af. Omegle er faktisk et sted, hvor børn og unge, de måske prøver sig selv af med at skrive, forsøge at få fat i nogen, der kunne tænke sig at have en relation til børn, for eksempel, eller der er også børn og unge, der har prøvet at skrive ud, at de søger en ven, eller søger en kæreste, eller søger våben, har jeg faktisk også set nogen, der har siddet og prøvet sig selv af med. Så fordi de ser, at det ser ud som om, det er et anonymt sted, de kan fremgå anonymt, og så tør de lige lidt mere.
Ja.
Så det var lige en korte betegnelse af de her to, som er nogle eksempler.
Grunden til, at vi lige skal, altså nu vil vi være inde på det, men jeg synes, der er et medie, vi er nødt til at nævne, for det hvad hedder det, da jeg talte med dig i går, så blev vi enige om, at noget, der aldrig får nogen opmærksomhed stort set mere, det er Snapchat. Fordi at det i virkeligheden er det, de bruger mest, alle børnene, og det er også der, de største problemer ligger for børn generelt. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvilken ballade der er med Snapchat?
Altså det, der er hovedårs- eller problemet med Snapchat, det er, at børn og unge, de tænker, at ting, de forsvinder igen. Og det betyder faktisk, at på Snapchat gør de nogle ting, som de aldrig vil gøre ellers. De laver en hurtig besked, de laver en hurtig lille film af hinanden ude for omklædningsrummet, selvom de står nøgne. De har faktisk rigtig mange billeder af sig selv og hinanden på deres Snapchat-kamera-rulle. De shuffler rundt med deres sikkerhed, fordi de kører i noget, der hedder Snapstreaks, altså hvor de sender et snap til en ven og modtager et hver dag, og hvis de så har 700 dage, jamen så vil de gerne bevare den her Snapstreak, så deler de deres password. Men der er jo også sådan en tråd, hvor de kan følge, hvor der for eksempel bliver eksponeret kriminalitet, som stoffer eller der er også desværre en del nøgenbilleder på Snapchat. Så masser af det, vi går rundt og problematiserer i forhold til andre medier, det foregår på Snapchat, uden at vi sådan rigtig kan se det som voksne.
Ja.
Det er den ene ting. Den anden ting, hvis jeg lige må skyde det her ind, det er tidsforbud. Altså, jeg ser det sådan lidt, at Snapchat stjæler i virkeligheden vores børn og unges barndom og ungdom, fordi de bruger simpelthen så meget tid. Bare her i morges, der var jeg på en ungdomsuddannelse, hvor jeg spurgte, hvor mange snaps, altså hvad er tallet på jeres snaps? Det kan man nemlig gå ind og kigge på sin profil. Og der var mellem 400-500.000 snaps, altså som tal på deres Snapchat-profil. Det vil sige, at et ungt menneske, der måske har haft Snapchat i 2 eller 3 år, har været i en Snap-dialog 400-500.000 gange. Prøv at dividere det med timer og dage og år, for at se, hvor meget tid du reelt set bruger på Snapchat, så du tænker, at du ikke bruger ret meget tid.
Det er uhyggeligt. Vi har her, jeg skal lige sige, du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 4-7. Vi har Lykke Møller Christensen, journalist og forfatter til bogen Dit digitale barn har brug for en voksen. Hende er vi med på en telefon. Du står på en resteplads ude i Ringsted og snakker med os. Du har en række forslag til, hvordan man kan, hvad man som forældre kan gøre for de her børn. Og det mest centrale, det er det, du kalder en 50% aftale. Hvad går det ud på?
Ja, det går ud på, at vi som voksne i hele dialogen, synes jeg, i samfundet, taler rigtig meget om den her skærmtid. Altså, hvor meget skal børn og unge være på skærmen? Det er helt ned fra, de er 3 år op til, de bliver 18 år. Og der har jeg kigget på, hvad siger forskningen, hvad siger de forskellige undersøgelser og anbefalinger. Og den anbefaling, der går igen, og som også virker, når jeg har været sammen med børn og unge, det er den, der hedder 50-50%. Det vil sige, at 50% af din fritid kan du bruge på en skærm, hvis du overhovedet skal det. Hvis du så har fri fra skole, lad os sige, at Oliver, din søn for eksempel, har fri fra skole kl. 3, skal til fodbold fra 4:30 til 6, og så er der aftensmad fra 6:30 til 7, og så skal han i seng kl. 9. Halvdelen af den tid, der er til overs der, det er den tid, hvor der kan være skærmtid, hvor man sådan set både kan være på YouTube eller Facebook, eller hvad man spiller Fortnite. Det er den regel, der ligesom er rigtig, rigtig god, fordi den er ret håndgribelig, og den betyder også, at man kan en gang kigge op fra skærmen og ud i verden, og på de relationer eller de mennesker, man måske er omkring. Fordi ellers så ville den måske blive 70% eller 100% i skærmen.
Ja. I første omgang så, vil jeg sige mange tak til Lykke Møller Christensen, journalist og forfatter til bogen Det Digitale Barn har også brug for en voksen, der lige er udkommet på Gads Forlag.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi har lidt nyheder fra aflyttets egen verden. Vi starter på den motorvej, som Lykke Møller Christensen lige har stået og talt på en rasteplads fra. Og der er en lille historie her, som var på DR den 8. oktober. Den hed, tag ikke billeder af de til skadekommende på uheldstedet. Det skrev DR den 8. oktober om et uheld på Sønderjyske Motorvej. Der var en 57-årig lastbilchauffør, der omkom, og der var yderligere to, der blev hårdt kvæstet. Og hos Syd- og Sønderlands Politi, der fortæller vagtchefen, at det ikke er første gang i år, de har set sig nødsaget til at appellere til bilisternes manglende hensyntagen med smartphonen i hånden. Man sætter sig selv i fare ved lav hastighed på motorvejene, så man må tage hensyn til dem, der ligger og kommer til skade, især deres pårørende, siger de. Og så kommer der så et citat her, som er ganske interessant, som handler om en psykolog, der hedder Dorte Vilsgaard, som siger, at en af forklaringerne på, hvorfor vi drages af en trafikulykke, og ligefrem tager billeder og videoer af den, det er, at vi på den måde holder ulykken ud i strakt arm, bogstaveligt talt. Vi er vant til at se voldsomme ting gennem en skærm på internettet, siger hun, og ved at se en trafikulykke gennem telefonen, så får vi det lidt på afstand, forklarer hun. Når man presses ud i en stresssituation, så falder man tilbage i noget, der ikke er så velovervejet og velsocialiseret, og det er det, man gør her. Det er ikke velsocialiseret Danmark at filme nogen, der kommer til skade eller dør, og er i vejen for beredskabet, siger hun så her til sidst for at være rigtig praktisk. Marianne Vestergaard Nielsen, du er stadigvæk herinde i studiet. Er det blevet sådan, at vi bliver nødt til at kigge ind i et kamera for at holde virkeligheden ud?
Det kan jo godt virke sådan. Altså, fordi det er jo nogle gange, altså jeg tænker på alle dem, det er sådan en voksen sut nogle gange med den der telefon. Altså, så er det lidt nemmere at kigge på telefonen, end at kigge andre mennesker i øjnene. Og nogle gange så tror jeg, at det er fordi, at man måske ikke har kræfter til det, eller er mod på det, eller har glemt, hvordan man gør, eller et eller andet, men det er da bare helt vildt ærgerligt.
Så det bliver sådan en, som du siger, en voksenshul, vi trækker den op af lommen, og så er det lidt nemmere at holde det ud, vi står i.
Ja, og så kan man sige, puh, resten af verden, puh, jeg kan ikke lige rumme det. Og så kan man lige kigge ned i sin telefon, fordi så har man ligesom, så melder man sig, så tjekker man lige ud, ikke? Så står man der næsten, ikke? Derhen ved busstoppestedet, eller hvor det er.
Der er sågar nogle af os, som er blevet så, skal man sige, så skadet af det her, at vi ligefrem sidder med vores telefon samtidig med, at vi ser fjernsyn, for at være sikre på, at vi har noget at skifte over til, hvis fjernsynet for eksempel skulle risikere at blive ubehageligt.
Ja.
Det kunne i hvert fald godt være et bud. Så nu har vi en nyhed mere, som den kommer fra internetmediet, der hedder Version 2. De skriver også noget, der er nyt og smart. De siger, at nu er der kommet et IT-værktøj, som kan samkøre politidata og spotte udsatte familier. Det gør en kæmpe forskel, skriver de. Det skriver dem, som er Midt- og Vestjyllands Politi. De kan nemlig sammenkæde en række data fra politikredse i hele landet for at kunne identificere udsatte børn tidligere, så deres vilkår forbedres. Det system, der hedder Socialsøg, det fungerer kort fortalt sådan, at udvalgte oplysninger fra politiets døgnrapporter om blandt andet husbetakler, misbrug af alkohol og stoffer samt trusler, det kan trækkes ud, så politiets sagsbehandlere kan kæde disse oplysninger sammen med lignende aktuelle sager. Oplysninger kan indsamles fra hele landet, systematiseres og kvalificeres, og politiet kan derfor sende socialrapporterne videre til sagsbehandleren i kommunen. Tanken er, at hvis myndighederne får en forstærket mulighed for at identificere udsatte familier, og dermed kan gribe tidligere ind, så bliver færre børn i sidste ende udsat for en alvorlig forbrydelse. Jeg ved ikke, Marianne Vestergaard, hvordan har du det med det? Det lyder da som, måske som en meget god idé.
Ja, altså, men man tænker da også lidt, at altså, det kan godt være, at det ikke kører sammen for hele landet lige nu, men hvis man er en politimand, der har været ude til noget hospital, og man har et mistanke om, at der er nogle børn, der ikke trives osv., så, så giver det vel for pokker stadigvæk de oplysninger videre til de relevante myndigheder ellers, eller hvad?
Ja, det er simpelthen næsten gået fra. Vi har Lykke Møller Christensen stadigvæk med på en telefon. Hvordan har du det med sådan nogle løsninger? Er det en god idé, det der med, at vi sådan får sådan en automatisk samkøring af de her data i systemet, der hedder Socialsø?
Nej, sådan har jeg, det har jeg det overhovedet ikke godt med. Jeg har det heller ikke godt med, hvis mine eller andres børn skulle ind i sådan noget, ind i sådan et system. Det synes jeg ikke er en særlig god idé.
Hvorfor det? Altså, det kan jo godt være, det smart, hvis man nu kan fange børn som, et barn, som ellers skulle risikere at blive udsat for et eller andet for vold eller et eller andet halløjse.
Jamen, ved du hvad, hver gang vi putter noget ind i noget digitalt og noget i noget samkøring af data osv., så er vi jo i den situation, at alt ligger et sted omkring os eller om andre. Og det er jo det, jeg egentlig, også med min bog og med den bevidsthed, jeg gerne vil have, at vi begynder at blive en lille bitte smule mere kritiske omkring og tager stilling til og bevidste om. Så, og jeg synes ikke, det er simpelthen, at vi på nogen måde er klar til det endnu.
Vi skal lige høre, der er kommet en ny dims. Det kan være, og den, det er måske især Marianne Vestergaard Nielsen, der skal høre efter her. Den hedder Facebook Portal, hedder den. Og det er sådan en dims, man kan have stående hjemme hos sig selv. Vi skal lige høre, hvordan Facebook de reklamerer for den her.
Wait, how did you do the wham?
2, 3, and then...
Meet Portal and Portal Plus from Facebook. A new way to connect that makes you feel like you're in the same room.
Hey!
Even when you're miles apart. Portal's smart camera follows the action, keeping you in frame as you move around the room. And smart sound focuses on your voice, minimizing the rest.
No, it's good. That's what it's supposed to do.
As more people join the conversation, Portal keeps everyone in view. And with Portal, you stay in control. Disable the camera and microphone with a single tap, or slip the cover over the camera lens. Connect with your closest contacts from Facebook and Messenger. One-on-one, or in a group call, even if they don't have Portal. Portal lets you experience more together. Bring your stories to life, or listen to the same thing at the same time. When you're not in a call, Portal displays photos, videos, and reminds you of important events. And Portal has Amazon Alexa built in, so you can ask a question, check the weather, or set the mood.
Alexa, dim the lights.
Portal is a whole new way to spend more time with your favorite people. So even if you can't be there, you can feel there.
Det var altså Facebook, der lavede lidt strøgende reklame for deres nye Portal, hedder den så. Det er sådan en dejlig dims, man kan stå ind i stuen, og så kan man snakke til den, og der er indbygget Alexa og alt muligt. Hvad siger du, Lykke Møller Christensen? Skal du have en?
Nej, det skal jeg ikke. Nej, tak.
Hvorfor ikke? Det lyder da vældig smart.
Jamen, det lyder vældig smart. Det var også meget fint. Det lyder lidt som en god, klassisk, gammel tv-reklame. Men nej, altså det er simpelthen for tæt på og for på en eller anden måde sporingsagtigt til mig. Og til, også i øvrigt til de børn, jeg ville rådgive omkring ikke at gøre det.
Ja, så du mener, altså, der medfølger en fin lille plastik-ting, du kan sætte hen over kameraet, så kan du bare beskytte dem med den jo.
Ja. Og der er rigtig mange ting, man bare kan, men som hvor det alligevel på en eller anden måde ikke føles som det rigtige, at der er nogen, der skal have alt muligt om os. Så altså, jeg er egentlig ret glad for det digitale, men jeg synes ikke, at det bare skal tages ind med hovedet under armen. Og det er noget, jeg arbejder rigtig hårdt for, at det ikke bare bliver.
Marianne Vestergaard Nielsen, det her det er jo sådan en ting med, jeg kunne sagtens høre nogen, ligesom at man i øjeblikket foreslår, at de ældre de skal begynde at købe ind over internet og sådan noget, så kan man jo godt sige, at sådan en dims, den er jo smart, så kan de den stående hjemme, og så kan de være direkte i kontakt med at lave videoopkald direkte hjem til børnebørnene eller til sine egne børn. Det er sådan noget, den kan. Den har jo købt sådan noget 360-graders kamera, så den følger en rundt i rummet, så man kan sidde og se nogle rigtig smarte ting, og man kan lave opkald, og man kan spørge den om alt muligt. Vil det ikke være en helt oplagt ting at give gamle mennesker?
Ja, det ved jeg egentlig ikke rigtigt, om jeg tror, det er så specielt oplagt. Altså, det lyder jo... Altså, da jeg hørte den reklame, der tænkte jeg, okay, det er sådan noget 3D-agtigt telefonsamtale, men hvorfor skulle det være fint? Altså, ja, jeg kan ikke se den helt store mening med det.
Du tror ikke, det tror du ikke, de kan få noget ud af, hvis man sætter hjemme?
Nej, men altså, der er også nogle af de gamle, hvor det bare var, jeg prøvede på at få dem til at snakke med Siri, for eksempel. Ja. Og det var, altså for nogen var det fint, fordi så var de fri for at taste, fordi at de rammer forkert og sådan noget. Men for andre var det bare så fuldstændig, det var så ubehageligt for dem at skulle sidde og snakke til en maskine.
Mange tak til Marianne Vestergaard Nielsen, som er forfatter til bogen Google er ikke min ven. 6 fortællinger fra ældrelivet som minimal digital. Og til Lykke Møller Christensen, journalist og forfatter til bogen Dit digitale barn har brug for en voksen. Det var, hvad vi kunne nå af nyheder, for med det så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jens Marot for, producer var Linette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen står foran portalen til. Den lyser og spiller musik og blinker til os, og nogen siger fremad. Gå nu, ikke vente, og vi sætter en fod foran den anden og begynder at gå, men den portalen flytter sig samtidig længere og længere væk, og nu løber vi, men den kommer ikke nærmere, og vi løber og løber, og så falder vi sammen, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.